dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su Vesti dana. Demokratska stranka traži od socijalista da se izjasne da li još uvek važi sporazum o vladi. Uskoro konačan stav o partneru, kažu u SPS-u. Evropska unija za nastavak integracije Srbije čeka formiranje vlade. Vukčević pozvao Acu Tomića da prizna da je krio Ratka Mladića. Asad poručio da je spreman da pobedi u ratu u Siriji. Sirijski lider gubi oslonac na vlasti, saopštila Bela kuća. Ministri financija Eurozone odlučuju o pomoći za Španiju i Kipar. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Analitičar Vladimir Goati u izjavi za naš program kaže da je gotovo izvesna koalicija naprednjaka i socijalista.
To je povratak otpisanih, neka vrsta povratka otpisanih.
Poslušajte i šta o presudi Beogradskog suda od ukupno 128 godina zatvora za zločine nad hrvatskim civilima u Lovasu, kažu preživele žrtve.
Ajmo realno, malo tako. Ako to napravio što je napravio, onda je malo.
Od najuđe rodbine 24 meno na grobu.
A šta vredi to? I te presude, šta to sad vredi?
Kao posljedica tropskih vrućina u kuršumlijskom kraju pojavio se veliki broj zmija, a stanovnici tvrde da dostižu čak i do 4 metra.
Pošli smo da beremo pečurke i međutim on je vidio tu zmiju veliku.
Ja sam obratio pažnju, pogledam, vidim debela zmija negdje oko do 4 metra, maksimalno 4 metra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka zatražila je od SPS-a da saopšti da li još važi koalicioni sporazum dogovoren 8. maja. Saopštenje demokrata usledilo je nakon što je koalicioni partner socijalista, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, izjavio da su naprednjaci Ivici Dačiću ponudili mesto premijera, a mediji preneli da je lider SPS-a već odlučio da formira vladu sa SNS-om i Ujedinjenim regionima. Zamenik predsjednika socijalista Žarko Obradović kaže da će ta stranka saopštiti konačan stav o formiranju nove vlade do kraja nedelje. Obradović je za Novosti rekao da ne zna da li su naprednjaci Dačiću ponudili mesto premijera, dok je potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović potvrdila da pregovori sa demokratama idu jako teško, ali da odluku o njihovom prekidu treba da donesu organi stranke. Kako prenosi RTS, sednica predsjedništva SPS-a bit će najverovatnije održana već danas. A funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović najavljuje da je ta partija spremna da odmah započne razgovore sa socijalistima.
Srpska napredna stranka očekuje odgovor Socijalističke partije Srbije na pitanje da li je završila razgovore s Demokratskom strankom i da li su ti razgovori završeni ili prekinuti. Ukoliko jesu, Srpska napredna stranka spremna da počne razgovore sa socijalistima.
U međuvremenu, Liberalno-demokratska partija saopštava da je, citat, sasvim jasno da ne postoji spremnost da se formira vlada u kojoj bi LDP mogao da afirmiše reforme. Oni sada tvrde da za njih nije moguće vlada sa socijalistima jer, kako navode, nisu spremni na kompromis oko suštine njihove politike. Ministri inostranih poslova Evropske unije su, pored odluke da predlože pregovore sa Crnom Gorom, u Luksemburgu razgovarali o izgledima za članstvo za sve zemlje Zapadnog Balkana. Izjavio je to švedski ministar Carl Bildt. Na pitanje da li smatra da Srbija relativno brzo može također dobiti zeleno svetlo za pregovore o članstvu, Bildt je uzvratio: sačekamo imamo najpre da vidimo da li će Srbija dobiti novu vladu. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić razgovaraće danas u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton o programu zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom će predsjedavati, kao i o unutrašnje političkom razvoju u Srbiji. Kako su rekli izvori iz Brisela, Evropsku komisiju posebno zanima mogućnost nastavka dijaloga Beograda i Prištine, kao i da se što pre formira nova srpska vlada. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je bivši šef vojne bezbednosti Aco Tomić saslušan pre nekoliko meseci kao osumnjičeni za skrivanje haškog optuženika Ratka Mladića. On je rekao da bi najefikasnije bilo kada bi sa njim i drugim osumnjičenima bio postignut sporazum o priznanju krivice. Predstavnici Saveza srpske maline doći će danas u Beograd na pregovore sa predstavnicima Odbora za poljoprivredu, a na inicijativu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Po rečima predsjednika Saveza Rada Šunjevarića, zbog sastanka su do daljeg suspendovani protesti koji su ranije najavljeni. Radnici preduzeća Autosaobraćaj i dalje blokiraju autoput Kragujevac-Batočina zahtijevajući isplatu otpremnina za 200 radnika, povezivanje staža, overu radnih knjižica i isplatu za ostalih zarada. Rukovodstvo Železare Smederevo najavilo je da će u prvoj nedjelji jula privremeno obustaviti rad druge visoke peći, dok reprezentativni sindikati metalskog sektora traže da se to spriječi i najavljuju sindikalnu borbu u slučaju da obustava rada potraje duže od dve nedjelje. Tri novinara poginula su jutros u terorističkom napadu na televiziju Al-Ihbari u sirijskom gradu Druša, nedaleko od Damaska, javila je novinska agencija SANA. Sirijski predsjednik Bašar al-Assad, protiv čije vlasti pobuna traje već 15 mjeseci, rekao je da je odlučan da pobedi u ratu u svojoj zemlji, gdje se borbe neprestano intenziviraju.
Kao što sam rekao u govoru pred parlamentom, živimo u stanju pravog rata iz svih uglova, a kada živimo u takvoj situaciji, sve politike, sve strane i svi sektori treba da budu usmereni na pobedu u ovom ratu, rekao je Asad. Sjedinjene Američke Države saopštile su pak da sirijski lider polako gubi oslonac na vlasti i da je sve više dezertera iz njegove armije, a da se borbe bliže prestonici. Zvanični Vašington istovremeno ponudio je pomoć Turskoj kao članici NATO-a, koje su sirijske snage oborile borbeni avion. Moskva smatra da na sirijsko obaranje turskog aviona ne treba gledati kao na provokaciju i poziva sve strane da umire retoriku oko tog incidenta. Ministri financija Eurozone održat će danas telefonsku konferenciju kako bi razmotrili formalne zahtjeve Španije i Kipra za financijsku pomoć, rekao je neimenovani diplomata. Obe zemlje su u ponedjeljak formalno zatražile pomoć, dok je Španija još ranije potvrđeno da može dobiti kredit težak do 100 milijardi evra za spas svog bankarskog sektora. Širom sveta danas obeležava Međunarodni dan ponosa. U Srbiji će biti proslavljen postavljanjem zastava duginih boja na zgradi u kojoj je zaštitnik građana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle skoro mjesec i po dana pregovora oko formiranja parlamentarne većine, sve su izvesnije najave da će novu vladu formirati Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni, a mediji već prenose i dogovor o broju i podeli resora unutar potencijalne vlade, na čijem bi čelu bio Ivica Dačić. I dok demokrate pozivaju socijaliste da se izjasne o tome važi li njihov prethodno postignuti koalicioni sporazum, u SPS-u još uvijek ćute, a ne zvanično se saznaje da bi predstavništvo stranke već danas moglo da se sastane i donese zvaničnu odluku o budućem partneru. To čekaju i naprednjaci koji poručuju da su odmah spremni na pregovore sa Dačićem, dok su liberali saopštili da definitivno neće učestvovati u novoj koaliciji. Politički analitičar Vladimir Goati u izjavi za naš program kaže da je sada već izvesno da Srbija dobija vladu naprednjaka i socijalista.
Jer sudeći po današnjim vestima, koalicija je zapravo napravljena posle 50-ak dana. Ostaje da se vidi šta će ta koalicija s obzirom na svoj sastav moći da uradi, budući da taj savez bivše radikala i socijalista podsjeća neosetno ljude koji nešto malo duže pamte na onu crveno-crnu koaliciju koja je 98. godine jedan autoritarni režim Milošević je to učinio jednim tvrdim autoritarnim režimom i čini mi se ta paralela nikako ne vodi nekim dobrim zaključcima, ali uvijek postoji mogućnost da budemo iznenađeni, pozitivno iznenađeni.
Već ste delimično odgovorili na sljedeće pitanje, ali eventualnim dogovorom naprednjaka i socijalista na vlast se nakon predsjedničkog i na parlamentarnom nivou vraćaju snage koje su poražene 5. oktobra. Šta se od njih...
To je povratak otpisanih, neka vrsta povratka otpisanih. To nisu do duše, moramo biti realni, isti otpisani tu. I crvena i crna boja su nekako dosta izgubile. Mislim da su socijalisti još 2003. godine ozbiljno promenili sva mišljenja, međutim kod njihovog rukovodstva se neosetno, kao kod konvertita u religiji, mogu da promene svoju ispovest, ali vraćaju se u nekim nekontrolisanim situacijama parole iz onog vremena dok su bili baš crveni. To se još više vidi sa Naprednom strankom i teško je promeniti političko opredeljenje kao kad skinete sako i počnete da radite.
Kakve reakcije iz regiona i sveta očekujete? Hoće li to biti kao i sa Nikolićem, na koga za sada čini se svi gledaju pomirljivo, no budno se prati svaki njegov korak, kikseva je bilo već nekoliko.
Europa je već otvorila 400 oči, ja sad slušam okolo, odnosno komentare koji dolaze sa strane i ocjene, mislim da će te ljude koji su obazrili vjerovatno to sada zamrznuti za sljedeće dve godine, da čekaju da vide da li zaista se tu radi o taktičkom preobražaju ili stvarnoj promjeni. Tako da pretpostavljam će biti jako puno nesporazuma, a ono što je sigurno da će zapravo oni koji nas jedino mogu da finansiraju to Evropska unija, oni će zauzeti jedan stav čekanja recimo godinu i po dve dana da vide da li, kao što mi nismo sasvim sigurni, meni se čini verovatnim da je promjena istinita, ali oni koji nose, koji odgovaraju i odgovaraju za kapital, oni su neuporedivo oprezni, bojažljivi, tako da taj stepen demokratskog boniteta koji je imala ova prethodna vlada, treba će recimo upravo taj protek vremena koji ne može da se nadoknadi da proći.
Politički analitičar Vladimir Guati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom drugačijem zaokretu u spoljnoj politici Srbije, Radio Slobodna Evropa dobila je potvrdu u tehničkoj vladi Srbije da je na predlog Ministarstva spoljnih poslova doneta odluka da se Beograd pridruži Evropskoj uniji, koja je uvela pooštrene sankcije Siriji. Takvu odluku već ranije donela i Hrvatska. Slušajte Branko Mihajlović.
Srbija u ovom slučaju nije kao obično sledila Moskvu i Peking, koji se protive sankcijama Siriji. Vatroslav Vekarić, stručnjak za spoljnu politiku.
Reči o jednoj promeni koja je nesumnjiva, mislim da je pozitivna, jer ono što se često ovdje zaboravljalo, to je da zemlje koje teže tome da postanu članice Europske unije moraju da prilagođavaju sve svoje politike Europske unije, a tu ulazi i spoljna politika. Do sada to baš nije bio slučaj. Poznato je da je Srbija glasala u svjetskim forumima, gdje i nacijama i drugde, često suprotno Europskoj uniji, i to je bilo nešto što je izazivalo i zabrinutost i nezadovoljstvo u Briselu.
Tako je bilo, na primjer, u slučaju osude Ujedinjenih nacija, Irana i Azerbejdžana zbog kršenja ljudskih prava ili bojkota od strane Beograda dodele Nobelove nagrade kineskom disidentu. Šta je dovelo do ovog zaokreta i pre nego što je formirana nova vlada? Vatroslav Vekarić smatra da je u pitanju nova klima u postizbornoj Srbiji.
Na parlamentarnim izborima je preko 90% poslanika proeuropski orijentisano. Novi predsjednik, bez obzira na sve nedoumice, vrlo angažovano potvrđuje da će slediti i pojačati liniju evropske integracije. Dakle, ta jedna ukupna atmosfera je možda dovela do toga da se promene i ti stavovi. I konačno, još uvijek formalno aktualni ministar spoljnih poslova je sada angažovan na drugim funkcijama. Ja mislim da je njegov uticaj sada nešto manji, a verovatno da je on bio glavni uzrok svih onih glasanja koja su nama u stvari predstavljale teškoće u odnosima sa Brisom.
Podsjetimo, Evropska unija uvela je 25. juna nove sankcije Siriji koje se tiču zamrzavanja imovine i zabrane putovanja za 6 grupa, među kojima su članovi vlade, finansijske kompanije i jedan pojedinac. Izvoz oružja u tu zemlju također je deo evropskih sankcija, a ujedno je pooštren embargo za uvoz nafte. Pitali smo Siku Pistolovu, urednicu Energy Observera, da li Srbija uvozi naftu iz Sirije.
Srbija za svoje potrebe uvozi isključivo rusku naftu, što znači da nismo uvoznici nafte iz Sirije. Isto tako možemo kao sada da se smatramo i da smo srećni, jer također ne uvozimo naftu iz Irana, koja sada isto tako pod embargom.
A šta je sa izvozom oružja u tu zemlju, vojni analitičar Aleksandar Radić?
Srbija nije izvoznik naoružanja vojne opreme u Siriju. Tradicionalno sa Sirijom su u prošlosti postojali dobri odnosi, ali nekada davno, u 60. godina, postojala je bliža saradnja. Kasnije su povremeno sklapani ugovori sa Sirijom, ali ona nikada nije bila u listi važnijih klijenata Srbije, bez obzira na to što su oni bili uglavnom iz upravo zemalja arapskog svijeta.
Značajno je dakle što se Beograd pridružio merama koje se 16. put uvode protiv zemlje zbog masakra na civilima od strane trupa lojalnih predsjedniku Bašaru el-Asadu. Prema podacima sirijskih aktivista, više od 15.000 ljudi, među kojima većina civila, ubijeno je u zemlji u proteklih 15 mjeseci kada je izbila pobuna protiv Asadovog režima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demokrati traže od socijalista da se izjasne da li još važi sporazum o vladi. Uskoro konačan stav o partneru, kažu u SPS-u. Evropska unija za nastavak integracije Srbije čeka formiranje vlade. Vukčević pozvao Acu Tomića da prizna da je krio Ratka Mladića. Asad poručio da je spreman da pobedi u ratu u Siriji. Sirijski lider gubi oslonac na vlasti, saopštila Bela kuća. Ministri financija Eurozone odlučuju danas o pomoći za Španiju i Kipar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o presudi Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojem je 14 pripadnika JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni, osuđeno na ukupno 128 godina zatvora zbog zločina nad najmanje 70 civila tokom oktobra i novembra 1991. godine u hrvatskom selu Lovas. Slušate Ognjena Zorić.
Prvooptuženi Ljuban Devetak osuđen je na maksimalnih 20 godina zatvora, dok su ostali, među kojima četvorica bivših članova JNA, kao i bivši pripadnici paravojne formacije Dušan Silni, dobili između 5 i 14 godina zatvora.
Po nama je adekvatna kazna za ovaj užasan, mogu bih reći, jedan od najvećih zločina koji se desio 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije.
Rekao je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. Tako su i pred sudom potvrđene zastrašujuće ispovesti preživelih iz Lovasa, koje govore o tome da su 18. oktobra 1991. pripadnici lokalne vlasti grupu Hrvata naterali u minirano polje s namjerom da ga razminiraju živim ljudima. Vrlo brzo usledile su eksplozije u kojima je stradalo 22 civila. U mjesecima terora u ovom pograničnom selu, većinsko hrvatsko stanovništvo bilo je obavezno da nosi bele trake oko ruku, mučeno je i prebijano, primoravano na rad i sakupljanje leševa ubijenih sunarodnika. Ukupno je ubijeno 70 civila. Njihove porodice, koje su u Beogradu pratile izricanje presuda, smatraju da je svaka kazna mala za ono što se u Lovasu događalo.
Ja sam izgubila muža, a moja djeca svoga oca. Ja to ne mogu nikad prežaliti.
Nema kazne, te ja ne znam koja bi to mogla kazna. Neka im Bog sudi, ja više ne znam šta da kažem. A sudit će im, vjerovatno sam. Ja opet od toga nemam ništa. Ništa, ja o mom sinu ne znam ništa.
Branioci osuđenih nisu želili da se obrate novinarima. U kratkom, neformalnom razgovoru rekli su da su šokirani presudama i da će tek odlučiti o narednim koracima, obzirom da je presuda prvostepena i da imaju pravo žalbe. Jedina koja se kratko obratila medijima medijima bila je supruga prvooptuženog Ljubana Devetka, Marica.
Vidi kako se ovdje sudilo, ovo je sraman postupak.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja slučaj lova sprati od samog početka, ocenila je s druge strane da je izrečena presuda koja vodi računa o žrtvama.
Slušali smo sudiju koja je vrlo jasno svojim rečima oslikala i stanje 91. godine, šta se događalo, i na vrlo jedan jasan način govori o odgovornosti i o sramu oficira JNA.
Suđenje za zločine u Lovosu počelo je 17. aprila 2008. Tokom 4 godine saslušana su 194 svedoka koji su prema navodima tužilaštva zajedno s članovima sudskog veća bili izloženi brojnim pritiscima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Aktivisti za ljudska prava i analitičari u Hrvatskoj pozdravljaju presudu suda u Beogradu, no za preživele Lovašane i porodice 70 ubijenih kazne su preniske. Slušajte Enis Zebić.
Hrvatski mediji prenose nezadovoljstvo preživjelih Lovašana presudom prvooptuženom Ljubanu Jednaku na 20 godina, koji je tada bio šef lokalnih paravlasti i po svjedočenju mnogih gospodar života i smrti.
20 godina dobiti jedan čovjek, a koji je bio najglavniji tu. To je, nije u redu.
Ajmo realno, malo, tako. Ako to napravio što je napravio, onda je malo.
Lovašani nisu zadovoljni ni drugim presudama.
Od najuće rodbine 24 mjeno na grobu.
A šta vredi to? I te presude, šta to sad vredi? Pobijali su ljude.
Sve sam vidjela, bila sam u radnom logoru. Sestra mi je silovana, jedan od njih je isto tamo odgovoran za to. Nema kazne koja bi bila za njih dovoljna.
Suradnja država u procesuiranju ratnih zločina način je da se zaobiđe prepreke poput nemogućnosti izručivanja, kaže za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Mislim da to je još jedna potvrda dobro suradnje, posebno Specijalnog suda za ratne zločine iz Srbije i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, i da je nadu, jer znamo da su neki počinitelji zločina u situaciji da ne mogu biti izručeni, u ovom slučaju u hrvatskom pravosuđu, i da je to jedini način da se dođe do pravde. I mislim da je ovo dobar signal.
Među inkriminacijama za Jednaka i druge je i tjeranje hrvatskih civila iz Lovasa u Minsko polje, a potom pucanje po preživjelima, kojom prigodom je 20 ljudi ubijeno, a 12 teže i lakše povrijeđeno. Lovašanin Lovro Gerstner jedan je od preživjelih.
Mi smo se morali držati za ruke i tjerali su nas gore, i kad smo došli do špaga, te do mina, jednog našega su gurnili, četnik jedan ga je gurnio i on je pao preko mina i mine su eksplodirale. Poslije te eksplozije oni su pustili rafale po nama, po leđima su nam pucali.
U suđenjima za ratne zločine u Hrvatskoj čest je slučaj da prvostupanjski sudovi sude loše, ali da to onda ispravlja Vrhovni sud Hrvatske. U Srbiji je pak često obrnut slučaj da niži sudovi sude kvalitetno i pravično, ali da im Vrhovni sud Srbije onda ukine presudu. Kako god bilo, politički analitičar i jedan od utemeljitelja Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski u izjavi za naš radio pozitivno vrednuje je današnju prvostupanjsku presudu.
Ja mislim da je jako važno da njihov prvostupanjski specijalni sud sudi ratne zločine najbolje od svih sudova na području bivše Jugoslavije i iznad razine kvalitete koju u prosjeku pokazuje Haško sudište. To je nešto što je socijalno, moralno i politički jako važno. Činjenica da imate stare ljude u Vrhovnom sudu koji to napadaju i obaraju, moguće da se ta činjenica opet ponovi, ali ona je drugorazredna jer je ipak to, pa makar i prvostupanjsko odlučivanje, nešto što je promijenilo atmosferu u Srbiji, a dijelom i u takozvanoj regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sinoć je u Pančevu prisustvovalo više od 200 ljudi u organizaciji nevladine organizacije Građanska akcija Pančevo, predstavljena nova knjiga sociološkinje i ikone građanskog otpora Miloševićevom režimu Vesne Pešić, koja je izašla u izdanju Peščanika. Slušajte Branko Trivić.
Ni sa jedne osmatračnice se ne vidi kako se može promijeniti sadašnji nefunkcionalan i autoritarni režim čiji se zulum nesmetano širi. Danas se više ne zna gdje se može naći politički potencijal koji bi preusmerio Srbiju. I to je ono što najviše zabrinjava. To ćutanje društva koje prekrivaju beskrajne deponije besmisla. Teško da je Vesna Pešić, sociološkinja, donedavno aktivna političarka i predvodnica građanskog otpora Miloševićevoj satrapi 5. oktobra 2000. kada je balkanski krvnik pao, mogla predvidati da će 12 godina kasnije biti prinuđena da ispiše gornje redove. Naslov novoobjavljene knjige Vesne Pešić, Divlje društvo, kako smo stigli do ovde, već je dijagnoza i anamneza bolesti Srbije od 5. oktobra do danas. Današnja srpska politička priča pokazuje Pešićeva, živi se kao duboka patologija, kao hedonistički autoritarizam.
Tu patologiju smo uleteli zato što se politika spojila sa novcem. Mi smo dobili jednu teško korumpiranu državu gde je politika vezana sa novcem. Pa pogledajte šta rade danas političari. Oni samo rešavaju svoje stambena pitanja. Te šutano stambeno pitanje. Te sad neće tada iznađe rezidencije. Zamislite ko kad bi Obama otkupio Belu kuću. Ja to zovem nekom vrstom hedonističkog autoritarizma. Neko ko se dograbio svih naših resursa, uživ u tome, a nema nikakvu ideologiju, nema opravdanje.
U analizi u kojoj detektuje šta to uzrokuje nepomicanje ili čak regresiju savremene Srbije, Pešićeva, po mišljenju Vladimira Pavićevića, docenta Fakulteta političkih nauka, vrlo jasno otkriva koje su to ključne prepreke napredovanju i razvoju.
Ona smatra da je nacionalizam prepreka uspostavljanju liberalne demokratije. Ona u knjizi bi saopštava da je suština tog nacionalizma nedovršiva država. Druga stvar koju ona tu primećuje jeste što je u Srbiji, naravno što nakon 2004. godine, opet kontinuirano rađeno na uspostavljanju jedne vrste partijske države. Dakle, ovdje, kako tvrdi Vesna Pešić, je uspostavljena partijski monopol nad državom. I ona tu državu naziva zarobljenom državom. Zbog toga mi ne možemo ovdje da imamo ni vladavinu prava, ni uspostavljanje nekih institucionalnih granica između nekih podsistema društva. A onda ovim dvema stvarima Vesna Pešić dodaje i netransformisane aparate vlasti, što se pre svega odnosi na službe bezbednosti, koje su ostale u najvećoj meri onakve kakve su bile i do 5. oktobra 2000. godine, a kada se tiče načina delovanja, izgleda sasvim nepromenjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao posljedica tropskih vrućina u kuršumlijskom kraju pojavio se veliki broj zmija, a tamošnji stanovnici su u strahu. U Domu zdravlja zabeleženo je više slučajeva ujeda. U Kuršumlijskoj banji, kako ćete čuti u prilogu Miloša Ivanovića, žitelji tvrde da su vidjeli zmije čije je veličina čak 4 metra.
Ovako bar tvrdi bračni par Jovanović, koji su vidjeli dve ovakve zmije dok su brali pečurke u blizini ove banje.
Pošli smo da beremo pečurke i on je išao prvi, ja sam išla za njim. I međutim, on je video tu zmiju veliku.
Ja sam obratio pažnju, pogledam, vidim debela zmija negdje oko do 4 metra, maksimalno 4 metra.
I okrenula sam se i vidjela sam da je bila velika.
Da li su ovdje u ovom kraju viđene toliko ovaj, dugačke velike zmije?
Pitao sam starije ljude ove ovdje što su žive, niko mi nije rekao da je neka takvu zmiju vidio. Znači.
A ima dosta zmija s obzirom na ovo vralinu?
Da, ima puno, svud se vide, svud se ovaj, nizaju, svud prolazi.
Bilo kako bilo, ali sve je manji broj berača pečurki u ovom kraju. Sa druge strane, stručnjaci za ovu oblast, biolozi, kažu da je moguće da su meštani u okolini Kuršumlijske banje vidjeli ovako velike zmije, jer se radi o kraju sa termalnim izvorima, što je pogodno mjesto zbog toplote za život ovih gmizavaca. Kažu da se najvjerovatnije radi o smukovima, zmijama koje nisu otrovne i koje u idealnim uslovima zaista mogu da dostignu ovakvu veličinu. A da je zaista veliki broj zmija u ovom kraju, potvrdio nam je jedan od ovdašnjih radnika na seči šume koji kaže.
Čak to, kad natovarimo drva i u kamion vidimo zmije, znači ubacimo, uđu u neku supljinu u drvo, znači nađemo.
I to da ne vidimo?
I to se ne vide, a vonjagata koja isto jela zmija. Znači nije vidio jelaga, tu za ruku vodili smo u bolnicu poslije.
Prema podacima ovdašnjeg doma zdravlja, u proteklih 10 dana zabeleženo je više slučajeva ujeda zmije. Srećom, bez težih posljedica, jer su se građani na vrijeme javili hitnoj službi u kojoj, kao i u terenskim ambulantama u ovoj opštini, ima dovoljno seruma protiv ujeda zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Demokrate traže od socijalista da se izjasne da li još važi koalicioni sporazum. Uskoro konačan stav o partneru, kažu u SPS-u. Evropska unija za nastavak integracije Srbije čeka formiranje nove vlade. Vukčević pozvao Acu Tomića da prizna da je krio Ratka Mladića. Asad poručio da je spreman da pobedi u ratu u Siriji. Sirijski lider gubi oslonac na vlasti, saopštila Bela kuća. Ministri financija Eurozone odlučuju o pomoći za Španiju i Kipar. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 28 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!